Fraților, artiștii sunt cunoscuți pentru spiritul lor neconvențional, pentru acțiunile controversate și declarațiile șocante. Poetul Francis Bacon prefera să lucreze mahmur, pe motiv că atunci se umplea de energie și reușea să gândească lucrurile clar. Friedrich Schiller ținea mere putrede în biroul său pentru a le inhala mirosul când avea nevoie de inspirație. Salvador Dalí se baza însă pe starea de visare pentru tablourile sale. Celebrul artist suprarealist era fascinat de tărâmul dintre realitate și inconștient, mai ales că era mare fan al teoriilor lui Freud, declarând chiar că tablourile sale sunt vise pictate. Pentru el era atât de important să viseze că a inventat o tactică ce îi permitea să acceseze acest tărâm. Dormea doar câte puțin, în timp ce ținea în mână un obiect mic care, atunci când adormea, cădea pe podea și făcea suficient zgomot cât să-l trezească, înainte să adoarmă profund. Aceste momente de odihnă superficială îi ofereau capacitatea de a înregistra imediat imaginile experimentate din pragul inconștientului. Nu e de mirare așadar că multe dintre tablourile sale arată ca scoase din vise, fiind pe jumătate reale și pe jumătate fără pic de sens. Elefanți cu picioare foarte lungi de muscă, tigri mâncați de pești, flori cu frunze din fluturi, ori ceasuri care se topesc la soare sunt doar câteva din invențiile artistului. Însă Dalí e cunoscut pentru mai mult decât arta sa ambiguă, căci viața sa personală i-a fost bântuită de o anxietate sexuală profundă, de care nu s-a ferit să vorbească. A fost probabil cel mai mare masturbator declarat din lumea artei, lucru pe care îl spune și autoportretul său denumit Marele Masturbator. Așa că astăzi, cu ajutorul fraților de la OTP Bank, haideți să începem, așa cum e și normal, în copilărie. Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech s-a născut la 11 mai 1904 în Figueres, un oraș mic din provincia catalană Gerona, din nordul Spaniei. A fost fiul lui Salvador Dalí y Cusi și al Felipei Domenech. Tatăl său era notar public în Figueres și din acest motiv un oficial local important și respectat, dar se zvonea că ar fi fost responsabil pentru moartea fratelui mai mare al lui Dalí, pe care îl botezaseră tot Salvador, care se născuse în 1901 și murise 2 ani mai târziu. Oficial, cauza morții fusese cauzată de guturai și gastroenterită, dar potrivit lui Dalí, fratele său mai mare murise de meningită, provocată de o lovitură la cap. Cu siguranță că moartea i-a lăsat pe părinții lui Dalí cu un sentiment de disperare, iar tânărul Dalí a crescut conștient de moartea fratelui său, pentru că ambii părinți aduceau mereu aminte de el, făcând comparații între cei doi băieți, îmbrăcându-l pe viitorul artist în hainele răposatului său frate, oferindu-i aceleași jucării cu care să se joace și, în general, tratându-l ca pe reîncarnarea fratelui său decedat, mai degrabă decât ca pe o persoană în sine. Existența lui Dalí a fost atât de negată în copilărie că răzvrătirea pe care a arătat-o întotdeauna e ușor de înțeles. După cum avea să povestească pictorul mai târziu, căutam zilnic un mod de a-mi aduce tatăl în pragul furiei, ori fricii, ori umilinței și de a-l forța să mă considere pe mine, fiul său, Salvador, drept un obiect al antipatiei și al rușinii. Îl uimeam, îl provocam, îl sfidam din ce în ce mai mult. Dacă e să credem afirmațiile de mai târziu ale lui Dalí, răzvrătirea lui a însemnat să facă pipi în pat, să simuleze convulsii, să țipe, să se prefacă mut, să sară de la înălțimi periculoase, să bată alți copii din senin sau să-și lovească sora în cap cu piciorul, aparent fără motiv. Pe lângă asta, compensa frecvent pentru suprimarea identității prin acțiuni șocante, ca atunci când și-a pus în gură un liliac pe moarte, acoperit de furnici și l-a mușcat aproape în jumătate. Nu putem băga mâna în foc pentru veridicitatea acestor evenimente, dar, la cum a fost adultul Dalí, n-ar fi chiar imposibil. A făcut școala primară și cea gimnazială la Figueres, mai întâi la o școală de stat, unde nu a învățat nimic, iar apoi la o școală privată, condusă de călugări mariști francezi, unde a învățat să vorbească franceza și a primit și puțină educație artistică. Chiparoșii vizibili din sala de clasă i-au rămas în minte și au reapărut ulterior în multe dintre tablourile sale, în timp ce o reproducere a tabloului lui Jean-François Millet Angelus, atârnat pe un perete în școală, avea să-l bântuie mult timp ca sursă de inspirație. Dar principală contribuție educațională a acestor ani a primit-o acasă, pentru că tatăl său era un bărbat relativ cult, interesat de literatură și muzică, având o bibliotecă bine aprovizionată la care Dalí a avut acces încă de mic și de unde și-a luat opiniile liberale care l-au transformat într-un ateu republican. Acest nonconformism politic l-a afectat inițial pe Dalí, care în tinerețe se considera un anarhist și a disprețuit de-a lungul vieții valorile burgheze. Mai important, tânărul Dalí a primit stimulare artistică și de la tatăl său, care i-a cumpărat băiatului mai multe volume dintr-o serie populară de monografii artistice, adică niște studii științifice ample despre artă. Dalí a analizat cu atenție reproducerile tablourilor din monografii, iar acele imagini au contribuit la formarea atracției sale pe termen lung față de arta academică a secolului al XIX-lea, cu realismul ei pronunțat. A mai fost încurajat în această direcție și de un prieten al tatălui său, avocatul din Figueres, Pepito Pichot, al cărui frate Ramon era un pictor impresionist care locuia la Paris și care îl cunoștea chiar și pe Picasso. În mod firesc, tânărul Dalí a fost influențat de numeroasele pânze impresioniste și puntiliste ale lui Ramon Pichot, care atârnau la reședința lui Pepito. Avocatul l-a convins pe Dalí senior să-i permită fiului său să studieze desenul la școala municipală de desen din Figueres, unde băiatul s-a înscris în 1917. Dalí s-a dovedit a fi neobișnuit de talentat, așa că a rămas acolo 2 ani. În anii următori și-a lărgit orizontul cultural, învățând despre politică, cultură și societate, ajungând chiar să pretindă în 1921 că e comunist. S-a răzvrătit împotriva autorității paterne, ca orice adolescent care se respectă, și a descoperit bucuriile masturbării, ca orice adolescent care se respectă. Dar la pachet a venit și disprețul de sine, care însoțea de obicei masturbarea într-o epocă a anxietății cu privire la orice era sexual, mai ales în Spania, unde ignoranța sexuală era la ea acasă, iar vinovăția sexuală era universală. Pentru a se excita, tânărul Dalí nu se gândea neapărat la femei. Turnurile și clopotnițele bisericii îl ajutau la fel de mult. De aceea există atât de multe turnuri și clopotnițe în arta sa. Avea penisul foarte mic, iar asta îl îngrijora nespus, provocându-i o adevărată anxietate sexuală. Recunoștea că trebuie să ai o erecție foarte puternică pentru a putea penetra. Și problema mea este că am avut întotdeauna ejaculare precoce. Atât de precoce, încât uneori îmi este suficient doar să mă uit pentru a avea un orgasm. Niciun artist nu și-a recunoscut limitările sexuale atât de deschis ca Dalí în 1929 și după aceea. În februarie 1921, mama lui Dalí a murit brusc de cancer uterin. Avea doar 47 de ani. În noiembrie 1922, tatăl lui Dalí s-a recăsătorit cu Catalina Domenech, sora prăpostatei sale soții. În septembrie 1922, însoțit de tatăl și de sora sa, Dalí a mers la Madrid pentru admiterea la principala școală de artă din Spania, Academia Regală de Arte Frumoase din San Fernando. Băiatul își dorea de mult să se dedice artei și, deși tatăl său nu avea rezervele obișnuite cu privire la o carieră atât de incertă, era în mod clar ușurat că fiul său, care era puțin cu capul, avea în minte o țintă stabilită. La examenul de admitere, deși Dalí nu a reușit să-și facă desenul să se încadreze în dimensiunile cerute, opera a fost așa de bună că dimensiunile au fost ignorate și i s-a acordat un loc. Pe Dalí nu l-a mulțumit educația primită la Academia din San Fernando, în principal pentru că impresionismul era încă modul artistic predominant acolo, un stil pe care deja îl stăpânea foarte bine. Era interesat mai degrabă de curente artistice vizuale mai avansate, cum ar fi cubismul, fiind în același timp atras de tehnicile artistice tradiționale, care din păcate nu se mai predau decât foarte puțin la Academie, din cauza preferinței pentru tehnicile picturale libere ale impresionismului. Academia din San Fernando n-a contribuit foarte mult la dezvoltarea artistică a lui Dalí, dar alegerea sa de a se caza la Madrid i-a oferit foarte multă stimulare creativă, deoarece a rămas în rezidenția de studia. Această rezidenția nu era doar un loc pentru mâncat și dormit, pentru că semăna mai mult cu un colegiu, iar șederea lui Dalí acolo a coincis cu cea a unora dintre cele mai strălucite minți din cultura spaniolă contemporană. Nemulțumirea lui Dalí față de Academie s-a mutat pe un nou plan în toamna anului 1923, când împreună cu alți 5 studenți a fost trimis la țară, timp de un an, pentru presupusă lipsă de disciplină. susținuse numirea unui artist progresist în postul de profesor de pictură în aer liber, iar când favoritul său nu reușise să obțină postul, în semn de protest, ieșise de la întâlnirea propriu-zisă. Evenimentul a fost urmat de un protest al studenților, iar plecarea lui Dalí a fost considerată semnalul declanșator. Dalí s-a întors apoi la Figueres, unde în mai 1924 s-a trezit, fără să vrea, în mai multe probleme cu autoritățile din cauza înclinațiilor politice ale altor membri ai familiei sale, ajungând chiar să fie închis, fără proces, la Figueres și ulterior transferat în capitala provinciei Gerona, înainte de a fi eliberat. În toamna anului 1924 s-a întors la Madrid pentru a-și continua studiile la Academie, unde s-a revăzut cu Buñuel, care avea să devină un cunoscut producător de film, și Lorca, un poet spaniol. Relația dintre Dalí și Lorca a fost întărită de interesul amândurora față de suprarealism. Cu toate acestea, apropierea dintre ei l-a determinat și pe Lorca să se îndrăgostească de Dalí. Dalí nu i-a putut întoarce sentimentele, dar în 1926, în spiritul experimentării sexuale, i-a permis pasiv lui Lorca să facă dragoste cu el. Experimentul nu a avut succes, dar Dalí nu a regretat și mai târziu a spus că în adâncul sufletului am simțit că era un mare poet și că îi datoram o mică parte din anusul divinului Dalí. În noiembrie 1925, Dalí a susținut prima sa expoziție individuală la Galeria Dalmau din Barcelona, unde a prezentat 17 picturi, în cea mai mare parte făcute recent, care variau din punct de vedere stilistic în spectrul vizual de la cubism semi-abstract, ca în Venus și Marinarul, la realism discret, ca în Fata la fereastră. Spectacolul a fost bine primit de critici, deși unii dintre ei au fost nedumeriți de diversitatea stilistică a imaginilor. În 1926, Dalí, însoțit de mama sa vitregă și de sora sa, a vizitat pentru prima dată Parisul. Și cu toate că a avut șansa de a vedea, în sfârșit, numeroase opere importante, fără îndoială, punctul culminant al întregii călătorii a fost vizita lui Dalí la Picasso, care a fost aranjată de un alt artist spaniol ce locuia la Paris. Când Dalí l-a cunoscut pe Picasso, era deja familiarizat cu arta acestuia din reproduceri, deci trebuie să fi fost foarte satisfăcător să o vadă în original. Influența lui Picasso asupra lui Dalí a continuat după vizita din 1926, transformându-se în figuri alungite, forme plate, siluete clare și culori strălucitoare în stilul cubist al lui Picasso de la mijlocul anilor 20, dar simultan a continuat să-și caute propriul stil. După această vizită, Dalí a început să-și dorească să se mute la Paris, dar nu i-a fost atât de ușor, pentru că tatăl său se aștepta să înceapă să se întrețină singur după absolvire, nu să-i dea bani să colinde prin Paris. Soluția lui Dalí a fost să nu-și primească diploma de la Academie, apelând la scandal. La mijlocul lunii iunie 1926, când a fost chemat să susțină examenul de istorie a artei, a refuzat să fie examinat, afirmând că niciunul dintre profesorii școlii din San Fernando nu este destul de competent să mă poată examina. Tehnica a funcționat, pentru că profesorii au fost înfuriați, iar 8 zile mai târziu, Dalí a fost expulzat din instituție fără a-și obține diploma. Interesul lui Dalí pentru ideile suprarealiste a crescut rapid, pentru că era la curent cu arta franceză prin jurnalul suprarealiștilor francezi La Revolution Surrealiste și alte literaturi similare. În suprarealism a găsit o formă de gândire care avea să-i elibereze în cele din urmă sinele adevărat. Suprarealismul a evoluat dintr-o grupare artistică anterioară cunoscută sub numele de Dada, care fusese fondată la Zürich în 1916 de poetul român Tristan Tzara și de scriitorul german Hugo Ball. Izolați fizic în Elveția de războiul mondial și înstrăinați intelectual de atacul asupra rațiunii promovat de război, dadaiștii de la Zürich au întors cu totul spatele raționalismului. Deși Țara a restabilit Dada la Paris după 1919, la scurt timp după, dadaismul și-a pierdut din avânt, pentru că era în esență un răspuns nihilist la adresa lumii, care promova distrugerea rațiunii și a comunicării raționale. Suprarealismul era însă ceva mai pozitiv, pentru că dorea să elibereze subconștientul prin răspunsuri la lume ce erau mai directe decât cele create de gândirea rațională. Foloseau peisaje realiste și spații raționale prezente în arta tradițională, în care aruncau obiecte ciudate și ireale. Tot așa, pentru Dalí, această folosire a peisajului realist avea să devină unul dintre punctele forte ale artei sale, contribuind în mare măsură la sentimentul de tulburare a irealului din tablourile sale. Aceeași tehnică l-a făcut probabil cel mai important pictor peisagist de la mijlocul secolului al XX-lea. În 1928, Dalí a început să lucreze și într-o altă sferă creativă importantă, filmul. În acea iarnă, Buñuel l-a vizitat pe Figueres pentru a-i arăta scenariul unui film pe care plănuia să-l facă. Dalí a respins instantaneu scenariul pe motiv că era prea convențional, iar în săptămâna următoare, el și Buñuel au scris împreună unul nou. Rezultatul avea să fie un film care a dus cinematografia suprarealistă la un nou nivel de tulburare psihologică și subversiune culturală. E vorba de un Chien Andalou, un scurt metraj mut care ar fi trebuit să stea pe ecranul Studio des Ursulines din Paris doar o scurtă perioadă de timp, dar a devenit atât de popular că a rămas acolo 8 luni. Pentru a-l ajuta pe Buñuel la crearea filmului, Dalí a plecat la Paris în martie 1929. Buñuel a filmat un Chien Andalou foarte repede, dar Dalí a vrut să ajute mai mult. A turnat lipici în cadavre putrezite ale măgarilor așezați în piane cu coadă pentru a părea și mai putrezite. Le-a pus animalelor moarte seturi suplimentare de dinți pentru a le face să arate mai neplăcut și le-a lărgit orbitele pentru a le face să pară mai descompuse. Într-o scenă în care pianele încărcate de măgari sunt scoase la vedere, Dalí e vizibil îmbrăcat ca un preot iezuit, târât în spatele pianelor. Filmul sfidează analiza rațională în ceea ce privește acțiunea și e departe de orice fel de simbolism. Singurul său scop e să șocheze și să dezguste. Călătoria la Paris, în care l-a ajutat pe Buñuel în realizarea filmului, a avut și efecte secundare benefice. Dalí a obținut un acord cu comerciantul de artă Camille Goemans pentru a-i acorda o expoziție la Paris mai târziu în 1929. Mai important, pictorul a făcut cunoștință pentru prima dată cu o femeie care avea să-i transforme viața, Gala Éluard. Cu privire la debutul lui Dalí la Paris, în vara anului 1929, Goemans l-a vizitat pe pictor la Cadac, unde li s-au alăturat Buñuel, Paul și Gala Éluard și fiica lor, Cécile, precum și pictorul suprarealist belgian René Magritte și soția sa. Paul Éluard era un poet suprarealist distins, iar el și Gala se căsătoriseră în 1917. La începutul anilor 20, soții Éluard începuseră să trăiască într-un menaj à trois cu Max Ernst, o relație care a pus însă capăt căsătoriei lui Ernst în jurul anului 1925. După aceea, Éluard și Gala au redevenit un cuplu tradițional, dar mariajul lor era pe ducă, iar vizita la Cadac, în vara anului 1929, i-a dat ultima lovitură. Gala Éluard era rusoaică la origine, numele ei fiind de fapt Elena Dimitrievna Diaconova. Era fiica unui căutător de aur siberian, căruia nu-i prea mergeau afacerile. Crescuse în Rusia, dar în adolescență, suferind de tuberculoză, fusese nevoită să meargă în Elveția pentru a se trata. Acolo îl întâlnise pentru prima dată pe Éluard la un sanatoriu, unde și el fusese trimis să primească tratament pentru aceeași boală. Mai târziu a plecat cu el în Franța, unde s-au și căsătorit. În timpul acestei vizite din 1929, Dalí pare să fi fost într-o stare de isterie sexuală acută. Vizita Galei Éluard la Cadac și atracția lui Dalí pentru ea, care în exterior a trebuit suprimată pentru că era cu soțul ei, au sporit frustrarea emoțională și sexuală a pictorului. Dar Gala a fost la fel de atrasă de Dalí, poate pentru că vedea în pictor o viitoare celebritate de care putea profita. Nu era un gând condamnabil. La urma urmei, Gala era o femeie cu o căsnicie eșuată și fără mijloace de a se întreține. Oricum ar fi, a rămas la Cadac după ce Éluard s-a întors la Paris în septembrie și la scurt timp după aceea a început o aventură cu Dalí. Imediat după ce a început relația lor, isteria lui Dalí a dispărut, ceea ce demonstrează originea sa psihosexuală, iar aceasta pare să fi fost prima relație sexuală pe care a avut-o vreodată cu o femeie. Se poate să fi fost și ultima, pentru că după aceea pictorul pare să fi preferat masturbarea în locul sexului cu soția sa. În copilărie dăduse peste un manual de medicină care ilustra efectele bolilor venerice, lucru care pare să-l fi împiedicat să întrețină relații sexuale directe. Dar pentru Gala n-a fost o problemă. A găsit cu ușurință numeroși înlocuitori cu care să-și satisfacă libidoul sănătos. Dalí a rămas convins până la urmă că Gala l-a salvat de la nebunia totală în acea vară. După întoarcerea ei la Paris, la sfârșitul lui septembrie 1929, s-a afundat și mai mult în munca sa, în pregătirea expoziției de la Paris. A produs unele dintre cele mai bune capodopere ale sale în acea toamnă, imagini precum portretul lui Paul Éluard, despre care Dalí a recunoscut în mod liber că a fost un mijloc de a-și salva conștiința în legătură cu aventura sa cu soția poetului, Enigma dorinței, în care pictorul s-a ocupat de relația cu mama sa, și Marele masturbator, o lucrare pe care el a numit-o expresia anxietății mele heterosexuale. Expoziția a fost un succes și toate tablourile s-au vândut. Dar pentru că Goemans era inundat în datorii, n-a putut să-i plătească lui Dalí ceea ce îi datora din vânzarea tablourilor. Atunci, vicontele de Noailles a intervenit și i-a plătit în avans 29.000 de franci pentru un alt tablou. Cu acești bani, Dalí și-a cumpărat o cabană în Port Liga, lângă Cadac, în martie 1930. Gala Éluard s-a întors pentru scurt timp la soțul ei în 1929, dar anul următor s-a mutat cu Dalí. Tatăl pictorului n-a văzut cu ochii buni relația fiului său cu o femeie căsătorită, care avea un copil și era și cu aproape 10 ani mai în vârstă decât fiul său. La pachet, Dalí a făcut un desen intitulat Inima Sacră, pe care scrie: "Uneori scuip cu plăcere pe portretul mamei mele", pe care tatăl lui Dalí l-a interpretat ca pe o insultă gravă adusă soției sale moarte. Relația dintre cei doi s-a deteriorat din ce în ce mai mult și totul a culminat cu Dalí senior, care și-a renegat complet fiul. În iunie 1931, Pierre Collet i-a oferit lui Dalí cea de-a doua expoziție la Paris și l-a prezentat pe pictor unui dealer din New York, Julian Levy, care în 1933 avea să organizeze prima sa expoziție individuală în America. Expoziția Galeria Pierre Collet din 1931 a cuprins 21 de lucrări, inclusiv pictura care avea să devină fără îndoială cel mai popular tablou al lui Dalí, pe care Collet l-a vândut ulterior lui Levy cu $250. E vorba de persistența memoriei. Persistența memoriei, pictura în ulei pe pânză de 24 pe 33 de centimetri, e, fără îndoială, cel mai cunoscut și mai iubit tablou al lui Dalí. Conform relatării lui Dalí, tabloul e inspirat de o brânză Camembert. Era într-o seară când mă simțeam obosit și aveam o ușoară durere de cap, ceea ce e extrem de rar la mine. Trebuia să mergem la un film cu niște prieteni, iar în ultimul moment am decis să nu merg. Gala avea să meargă cu ei, iar eu aveam să rămân acasă și să mă culc de vreme. Ne-am completat masa cu un camembert intens, iar după ce toată lumea a plecat, am rămas mult timp la masă, meditând la problemele filozofice despre supermoliciunea pe care o prezenta brânza în mintea mea. M-am ridicat și am intrat în atelier, unde am aprins lumina pentru a arunca o ultimă privire, după obiceiul meu, tabloului la care lucram. Acest tablou reprezenta un peisaj de lângă portul Liga, ale cărui stânci erau luminate de un amurg transparent și melancolic. În prim plan era un măslin cu ramurile tăiate și fără frunze. Știam că atmosfera pe care am reușit să o creez cu acest peisaj urma să servească drept decor pentru o idee, pentru o imagine surprinzătoare, dar nu știam deloc ce va fi. Eram pe cale să sting lumina când instantaneu am văzut soluția. Am văzut două ceasuri moi, unul dintre ele atârnând lamentabil de ramurile măslinului. În ciuda faptului că migrena mea s-a agravat până ce a devenit dureroasă, mi-am pregătit cu aviditate paleta de culori și m-am apucat de treabă. Când gala s-a întors de la teatru, două ore mai târziu, tabloul, care urma să devină una dintre cele mai faimoase ale mele, era gata. În centru se află autoportretul moale, caracteristic al lui Dalí, același portret care apare, de exemplu, și în Marele Masturbator. O mare parte din efectul tulburător al imaginii e dat de contradicția cu certitudinea noastră că obiectele din metal, precum ceasurile, nu pot fi moi, ori potențială hrană pentru furnici. Într-un secol de teorie a relativității, se crede că persistența memoriei se referă la faimoasa teorie a lui Einstein, pentru că o astfel de imagine a maleabilității ceasurilor e ușor de asociat cu maleabilitatea timpului în sine. În general, operele lui Dalí au un aspect de vis, parcă recunoști obiecte, dar obiectele în sine se comportă ciudat. Atribuirea capacității de a se topi la soare, asemenea brânzei, unor obiecte pe care nu le vezi niciodată topite, așa cum se întâmplă ceasurilor, e ca și cum ți-ai uda mâna băgând-o în nisipul din deșert, ori o varză te-ar face să lăcrimezi ca ceapa. Și chiar dacă fundalul e inspirat de peisajul de lângă portul Liga, culorile calde și luminoase sunt totuși amprenta suprarealistă a lui Dalí, pentru că, surprinzător, porturile nu arată chiar așa în realitate. Pe la mijlocul anilor 50, Dalí a început să se piardă în pericolul profesional al pictorilor de succes, și anume să se repete. Așa că în 1945 a reluat tema ceasurilor moi și a pictat Dezintegrarea persistenței memoriei, un tablou de 25,4 pe 33 de centimetri, spunând că, după 20 de ani de neclintire totală, ceasurile moi se dezintegrează dinamic, în timp ce cromozomii foarte colorați ai ochiului de pește constituie abordarea ereditară a atavismelor mele prenatale. În traducere, ceasurile au stat pe loc până Dali s-a gândit că ar fi timpul să nu mai stea și le-a scufundat în mare, unde s-au dezintegrat împreună cu întregul peisaj și toate pe care le conținea. Iar peștele vin să adauge la autoportretul său că el nu e doar ce e, ci e și un ansamblu de caractere moștenite, ori, cum ar zice băieții de la Byron, tot ce au lăsat bătrânii în urmă, fie că e dramă sau e doar o glumă, e în mine ascuns pe undeva. Persistența memoriei se află la Muzeul de Artă Modernă din New York, iar dezintegrarea persistenței memoriei la Muzeul Salvador Dalí din Florida. Continuăm cu viața. Volumul de muncă a crescut considerabil pentru Dalí în 1932. Metoda lui obișnuită de lucru era să picteze cu ajutorul unei lumini artificiale și purtând o lupă de bijutier pe un ochi, ceea ce a permis pictorului să lucreze cu pensule foarte mici pentru a crea detaliile. Un număr considerabil din pânzele produse în această perioadă sunt extrem de mici. Primele obiecte suprarealiste ale lui Dalí fuseseră elaborate ca răspuns la o pierdere de direcție resimțită de suprarealiști în 1929, când André Breton instituise o comisie care putea propune noi căi de urmat în ceea ce privește mișcarea. Grupul consultativ era format doar din Dalí și un tânăr critic marxist. Dalí sugerase crearea de obiecte suprarealiste, iar ideea lui fusese primită cu entuziasm de alți membri ai mișcării suprarealiste. De-a lungul anilor 30, Dalí însuși a realizat un număr mare de obiecte, poate cele mai faimoase fiind canapea în forma buzelor lui Mae West și telefonul Homar. În ianuarie 1933, un alt colecționar de artă bogat, prințul Jean-Louis de Fossigny-Lucinge, a fost convins de gala să vorbească cu alți 11 colecționari bogați să formeze un sindicat care să-l sprijine financiar pe Dalí. Asociația era cunoscută sub numele de Grupul Zodiac, iar fiecare dintre membrii săi s-au angajat să contribuie cu suma de 2500 de franci anual în schimbul unui tablou mare sau a unui tablou mic și a două desene. Sindicatul a ținut până în 1940, când Dalí a fugit în America. În 1932, Gala a divorțat de Paul Eluard, iar la sfârșitul lunii ianuarie 1934, Dalí s-a căsătorit cu ea printr-o ceremonie civilă la Paris, unde fostul ei soț a fost unul dintre martori. A fost un an foarte ocupat pentru pictor, care a susținut numai puțin de 6 expoziții individuale, 2 la Paris, 2 la New York, una la Londra și una în Barcelona. În vara anului 1936, Dalí a vizitat Londra pentru expoziția internațională suprarealistă de la New Burlington Galleries. A fost de acord să țină o prelegere acolo și a cerut unui prieten, compozitorul Lord Berners, să-i facă rost de un costum de scafandru în care să țină discursul. Dar acest spectacol aproape l-a costat viața pe Dalí pentru că a uitat să ceară să-i fie atașat la costumație și un sistem de aer. Ca urmare, aproape că s-a sufocat înainte ca cineva să-și dea seama că ceva nu era în regulă și să le libereze. Între timp, publicul a crezut că totul face parte din spectacol. Soții Dalí au vizitat din nou America în decembrie 1936 și în această călătorie pictorul a primit acea distinție supremă a culturii americane și anume apariția pe coperta revistei Time. Dar la scurt timp după ce s-a întors în Franța, a izbucnit al doilea război mondial, iar pictorul a părăsit Parisul. În cele din urmă s-a stabilit în Arcachon, în sud-vestul Franței. După căderea Franței, în iunie 1940, soții Dalí s-au întors prin Spania și Portugalia în Statele Unite, unde au ajuns la 16 august 1940 pentru a scăpa de război. Anii americani au fost foarte plini pentru Dalí, care își trăia viața în înalta societate, într-o perioadă în care economia de război în plină expansiune aducea la viață o nouă clasă de cumpărători în Statele Unite. Oameni care nu avuseseră niciodată timp, bani sau interes pentru achiziționarea operelor de artă, cumpărau acum la o scară fără precedent și deseori pentru a-și spori statutul social. Pentru a ajunge la această nouă clasă de cumpărători, Dalí a optimizat modul în care își făcea publicitate, devenind în același timp un preferat al acestei categorii americane, care dorea să simtă puțin din spiritul scandalos al lui Dalí. Dar realitatea era că Dalí nu mai avea de mult așa ceva. În 1948, soții Dalí s-au întors în sfârșit în Europa. După aceea, și-au petrecut în mod regulat o parte din fiecare iarnă la New York și restul anului la Paris și Port Liga. André Breton îl alungase pe Dalí din mișcarea suprarealistă, arătându-și astfel nemulțumirea de lungă durată față de artist. Mai devreme, în 1934, Breton se enervase pe portretizarea lui Dalí a lui Lenin în Enigma lui William Tell și chiar încercase să atace tabloul fizic, dar fără succes. În egală măsură fusese dezgustat de lipsa de entuziasm al lui Dalí pentru marxism și de admirația fără perdea pentru Hitler, un răspuns care pare să fi fost motivat mai mult de dorința pictorului de a-l jigni pe breton decât de vreo simpatie reală pentru dictatorul german. Ca o consecință a tuturor acestor provocări, în februarie 1934, Breton ceruse să fie judecat de ceilalți artiști din grupul suprarealist din Paris. Dalí n-a luat nici pe departe evenimentul în serios și, având febră din cauza gripei, a stat și a subt un termometru pe tot parcursul dialogului său cu Breton și colegii săi din juriu, făcându-l complet de neînțeles. În cele din urmă, Breton i-a permis lui Dalí să rămână în grup. Dar până în 1948, obsesia lui Dalí pentru bani, precum și simpatia lui declarată și autentică pentru un alt dictator fascist, generalul Franco al Spaniei, au făcut necesară expulzarea sa din grupul suprarealist, lucru de care lui Dalí nu pare să-i fi păsat vreodată. Cu toate că în anii 40 Dalí a început să experimenteze din ce în ce mai mult la nivel de tehnică, în mod paradoxal, la nivel uman s-a îndepărtat de gândirea radicală și atitudinea socială care îl caracterizaseră în arta și comportamentul său din anii 30. Un moment semnificativ al schimbării în ceea ce privește acceptarea socială a fost audiența primită de Dalí în noiembrie 1949 de la Papa Pius al XII-lea, ocazie cu care pictorul i-a oferit papei cea mai mică dintre cele două versiuni ale sale din Madonna din Port Liga. Ce a făcut papa cu tabloul nu se știe, dar cu siguranță ar fi fost șocat dacă ar fi știut că Dalí nu doar o folosea pe gala ca model pentru astfel de picturi religioase, ci chiar credea că aceasta e divină cu adevărat. Ironic, dacă stai să te gândești cât de departe era comportamentul sexual al galei de cel al presupusei Fecioare Marie. Mai mult, atât în America cât și în Europa, începând cu anii 40, gala a compensat insuficiența sexuală a lui Dalí, menținând o succesiune constantă de tineri iubiți. La mijlocul anilor 50, pictorul a ajuns în centrul unei operațiuni comerciale fără precedent în istoria artei. A angajat un manager, Peter Moore, care s-a ocupat de afacerile sale între 1962 și 1976 și care în cele din urmă s-a lăudat că atunci când a început să lucreze pentru Dalí, pictorul nu se putea aștepta la mai mult de $1,000 per tablou, în timp ce până la sfârșitul colaborării lor, prețul crescuse la jumătate de milion. Moore însuși a făcut milioane din comisioanele pe care le-a primit din comercializarea obiectelor cu Dalí, de la scrumiere Dalí până la parfumurile Dalí. Stilul de viață al familiei Dalí deja necesita, în mod evident, sume mari de bani. În New York stăteau de obicei la Hotel St. Regis, iar la Paris la Maurice. Dădeau bacșișuri generoase, iar galei îi plăceau lucrurile scumpe. Pus sub presiunea de a face din ce în ce mai mulți bani, la un moment dat, la mijlocul anilor 60, Dalí a devenit parte dintr-o fraudă masivă comisă asupra colecționarilor de tipărituri. În mod normal, tipăriturile sunt produse în ediții limitate și numerotate, cu semnătura artistului care le autentifică, adăugată numai după ce au fost tipărite. Odată ce tipărirea e finalizată, plăcile de tipărire sunt distruse pentru a le menține caracterul limitat. Prin urmare, cu cât numărul de tipăriri e mai mic în fiecare ediție, cu atât valoarea lor de revânzare e mai mare. Până la mijlocul anilor 60, Dalí a respectat aceste convenții, dar după aceea a început să semneze foi albe de hârtie, care mai târziu aveau să devină reproduceri fără valoare ale picturilor artistului, dar au fost vândute ca tipărituri autentice făcute de mâna lui Dalí. Mai mult, și semnătura pictorului a fost falsificată, dându-se naștere și mai multor tipărituri false. Undeva între 40.000 și 350.000 de coi goale au fost semnate în prealabil de Dalí și nu există nicio modalitate de a ști câte semnături false au fost produse. Ca urmare a acestei fraude, comerțul cu tipărituri Dalí e un adevărat haos și mii de oameni au fost păcăliți să cheltuiască sume mari de bani pentru a obține tipărituri absolut fără valoare. Și de parcă n-ar fi fost suficient, nu numai tipăriturile lui Dalí au fost falsificate. Pictorul le-a permis de asemenea din ce în ce mai mult asistenților săi de studio să treacă de la a completa unele părți din tablourile sale la a face tablouri întregi în numele său. Lucrări pe care în cele din urmă le-a semnat și autentificat ca provenind în întregime din propria sa mână. Din același motiv, multe dintre picturile create în anii 80 sunt considerate extrem de greu de autentificat. Dar la nivel personal, aceștia au fost ani triști pentru Dalí. A suferit de afecțiuni medicale, uneori diagnosticate ca Parkinson, deși nu pare să fie avut această boală, și era îngrozit de moarte. De asemenea, era din ce în ce mai izolat emoțional, căci în ciuda faptului că era înconjurat de discipoli, relația lui cu Gala s-a terminat în cele din urmă, când aceasta s-a instalat în castelul din Puybol, lângă Figueres, pe care artistul îl cumpărase. Acolo a avut succesiune de iubiți până la 80 de ani, dar refuza să-l primească pe Dalí fără permisiunea scrisă de a o vizita. Cu toate acestea, a continuat să reprezinte centrul universului emoțional al pictorului și, deloc surprinzător, după ce a murit la Puybol la 10 iunie 1982, starea psihică a artistului s-a deteriorat grav. La 30 august 1984 a fost rănit serios într-un incendiu în timp ce dormea. Mai târziu, s-a dovedit că, pe lângă arsuri, era și grav subnutrit, în ciuda faptului că era înconjurat de însoțitori medicali. Pur și simplu refuza să mănânce din cauza iluziei că era otrăvit. A murit la 23 ianuarie 1989 la Figueres. Salvador Dalí n-a fost nici pe departe vreun sfânt. A avut o viață tulburată de anxietăți pe care a dedicat-o artei și până la urmă a ieșit ceva interesant. Și chiar dacă nu și-a încheiat viața de artist într-un mod prea admirabil, căci obsesia pentru bani a depășit respectul pentru artă, împiegându-l spre fraudă, e incontestabil că a adus un plus de valoare în lumea artei universale. Cam atât pentru astăzi. Mulțumim fraților de la OTP Bank pentru că au făcut posibil această poveste, iar vouă vă mulțumim pentru vizionare.